Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Evoluția de până acum a societății românești, pentru a ne imagina mai precis, o asemănăm cu un tort format din mai multe straturi. Așa după cum limbajele sunt alcătuite din substraturi și evoluția societală conține straturi și substraturi. Acestea la rândul lor înglobează cantități diferite de energie spirituală și experiențe de viață, cutume, obiceiuri și tradiții care ne modelează identitatea. Închipuiți-vă ce s-ar întâmpla dacă unul sau mai multe straturi ar fi desfăcute și îndepărtate. O evoluție similară a avut-o și organizarea instituțională, cu pași mici, cu etape parcurse de la grup la națiunea de astăzi. Să ne oprim astăzi asupra unor aspecte ale organizării instituționale din evul mediu autohton, cu precădere la Moldova și țara românească. Transilvania poate fi socotită aparte, fiindcă evoluția sa istorică și natura nivelurilor instituționale a avut la bază un model aparte imprimat de cultura instituțională de tip roman și catolic. În țara românească și Moldova, esența provine din instituțiile bizantino-slave. Din lipsă de timp, ne aplecăm asupra sfatului țării sau domnesc și dregătorilor și dregătorilor din cele două principate. Invitatul ediției este domnul profesor universitar dr. Mihail Andreescu, cunoscut în mediul academic, însă pentru prima dată la emisiunea noastră. Domnul profesor Andreescu posedă o bogată cultură istorică în area sa de cercetare și credem că este și persoana cea mai potrivită pentru a ne expune câteva particularități ale subiectului ales. Bună seara, domnule profesor Andreescu.
Bună seara și bine v-am găsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Andreescu, din cele 16 tipuri de instituții pe care le-ați prezentat în cursul dumneavoastră și studenților, am ales instituțiile politice centrale și instituțiile administrative centrale. Cum s-ar putea traduce acestea azi prin domitorul țării și miniștrii, să spunem? Ce grade de libertate a exercitării puterii avem pentru domitori și pentru dregătorii săi în cele două principate?
Există diferențe, să nu uităm acești doi termeni, domnie și voivodatul, pentru că
nu înseamnă unul și același
lucru. Nu este unul și același lucru, așa cum s-a spus foarte mult în istoriografia noastră. Și aici aș face o diferențiere. Dacă pentru țara românească lucrurile au o semnificație cu totul aparte și specială, pentru Moldova au altă semnificație, de asemenea specială, dar care vine cumva complementară celor din țara românească. În ceea ce privește țara românească, după cum au arătat și cronicarii, după cum o arată și documentele, atât interne cât și străine, domnul este instanța supremă, este stăpânul absolut asupra tuturor supușilor săi, cu drept de viață și de moarte asupra lor. După o expresie a cantacuzinilor, dar nu numai, și care a fost consacrată ulterior de Nicolae Iorga și apoi de Constantin Cejurescu, puterea domnului țării românești era limitată doar de sine însuși. Asta în primele 2-3 secole. Adică până la sfârșitul secolului al XVI-lea, până la Mihai Viteazul. După care puterea domnului a început să scadă din motive politice și militare, să nu uităm care era situația noastră politică pe plan internațional, și cumva puterea a început să-i fie limitată de cei din jurul său, atât de rude, în primul rând de rude, apoi de înalții slujbași ai bisericii și, în al doilea rând, de mari dregători, care erau împărțiți în trei categorii. Asta pentru țara românească. În țara românească, domnia, titlul a fost acordat de către Bizanț, nu de altcineva, n-a fost o alegere de-a noastră, ci a fost acordat de către Bizanț, și pentru statele ortodoxe Bizanțul era cel care fixa titlurile și funcțiile, așa cum pentru lumea romano-catolică papa și apoi împăratul erau cei care fixau titlurile politice, militare, etc., etc. Vreau să spun că odată cu trecerea noastră de la catolicism la ortodoxie, vorba de Alexandru Basarab, Bizanțul îi acordă acestuia titlul de mare voievod și domn. Se găsește în actul din 1352, 1355, 1356, 1369, 1372. Titlurile acestea de mare voievod și domn sunt acte emise de Patriarhia de la Constantinopol, întărite de împăratul de la Constantinopol și date special pentru domnii români. Am arătat într-o lucrare că, spre deosebire de despoții balcaniști, care erau și înrodiți cu familia imperială și care ajunseseră unii dintre ei vezi de pildă dușani sârbi, așa, care își luaseră și titlul de împărați, pentru a se evita o asemenea situație, pentru țara românească a fost găsită o titulatură cu totul apart. Mare voievod și domn, care prezenta o actualitate politică. Faptul că existau mai mulți voivozi, peste care trebuia să fie unul singur mai mare, și domn, asemenea împăratului de la Constantinopol, dominus, o putere nelimitată asupra supușilor. Mai mult, în actele Patriarhiei de la Constantinopol, în acte mai târzii emise de Patriarhia de la Constantinopol, dar și de Imperiul Otoman, mai târziu, răzbate ideea că Bizanțul s-ar fi gândit că într-o situație de criză, și la 1350 ceva deja era slăbit foarte tare Bizanțul, într-o situație de criză, puterea imperială să se mute în țara românească. De aici titlul de Dominus, care apare numai pentru voivozii țării românești, care sunt și mari voivozi. Mai mult, țara românească, prin aceste recunoașteri, devine un stat independent din punct de vedere politic, independent față de Ungaria. Că această independență a ținut puțin, asta este deja o altă discuție, dar pe care nu o putem trece cu vedere. În ce privește Moldova, situația e cu totul diferită și aici puterea voievodului este cu totul altă. În primul rând, Moldova, așa cum o spun și cronicarii, cum o spune ureche, dar o spun și alte documente, este la început ca o căpitanie, apoi titlul dat lui Roman I de către papa, deci atenție, de către papă, este acela de duce, deci e un ducat Moldova, de duce și apoi de aici voivod, dux, care este egal cu voivod. Subordonat la început regilor maghiari, după care apoi trece sub autoritatea regilor polo. Moldova nu a fost niciodată recunoscută ca independentă, adică de sine stătătoare, ci totdeauna a fost privită, vezi și scrisoarea lui Matei Corvin, privind victoria lui Ștefan cel Mare asupra turcilor, în care spune foarte clar, un căpitan de-al meu i-a învins pe turci, pentru că el aici se baza pe ceea ce spusese și pe statutul oficial al Moldovei. La fel, regii poloni și Vladislav Jagiello și alții îi dictau la un moment dat, inclusiv lui Ștefan cel Mare, ce să facă. Pentru cei care nu cunosc, exista un boier Mihu care s-ar fi dorit să fie el voivod în locul lui Ștefan cel Mare. E o discuție pe care nu avem timp acum să o lărgim, să o ducem mai departe. În Moldova nu a existat o singură familie domnitoare de la început, ci au existat mai multe. Cine vrea să cunoască, nu are decât să citească cronicarii moldoveni, începând cu Grigore Ureche, și de asemenea să citească atât la Xenopol, cât și la Nicolae Iorga, la Giurescu, mă refer deci la istoricii noștri mai vechi, care s-au ocupat de această problemă și care, într-un fel sau altul, au căutat să o lămurească. Că n-au reușit în totalitate, asta e altă poveste, pentru că și documentele uneori sunt puține, alteori nepublicate și necunoscute. Poate că nici dorința noastră de cunoaștere n-a fost prea mare, deși au existat perioade în care puteam să le cunoaștem, slavă Domnului, mult mai bine.
Domnule profesor Andreescu, ce influență aveau facțiunile boierești în deciziile adoptate de sfatul domnesc sau divanul domnesc?
În primul rând, sfatul domnesc, mai târziu se cheamă divan, divan cu rol de judecată, deci era instanță de judecată, de acolo divan. Dar sfatul domnesc era un organ consultativ de conducere alcătuit din mari boieri. De regulă, aici intrau toți marii dregători pe care îi agrea domnul. În primul rând, sigur că da, intrau rudele lui de sânge. După care intrau și alți boieri, slujitori ai casei domnesc, slujitori apropiați ai domnului, care puteau să aibă proprietăți sau să nu aibă proprietăți. Depindea de situația lor inițial. Unii dintre ei erau mari proprietari de pământ pentru că la origine puseseră niște voievozi despre care am vorbit anterior, alții de-abia primiseră dregătoria și urmau să se îmbogățească și să-și acumuleze averea pe parcurs, așa cum se proceda de altfel ca peste tot în Europa și în lumea în evul mediu. În ceea ce privește facțiunile boierești și nobiliare, care apar și în țara românească și în Moldova. În Moldova precizăm că ele apar cam de la sfârșitul secolului al XV-lea și secolul XIV chiar și secolul XV puternic. În țara românescă facțiunile boierești se manifestă într-adevăr către sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân, o spune chiar el în acte, dar își afirmă puterea abia către sfârșitul secolului al XV-lea, începând cu domnia lui Vlad Țepeș și în continuare, și se accentuează în secolul al XVI-lea odată cu accentuarea dominației otomane asupra țării românești. Facțiunile boierești se creau de regulă în jurul unei rude a domnului. Fie un fiu care se dorea moștenitor la tron, fie a unei rude care de asemenea dorea ascendență, lucru care putem să-l urmărim și în alte state europene. Vezi de pildă Franța, vezi de pildă Anglia, nu ca să nu mai vorbim de...
Nu eram noi unici sau singuri.
Sigur că da, nu. Din punctul ăsta de vedere nu e nimic de descoperit. Nici în ceea ce privește instituțiile. Să nu ne amăgim. Vezi, Doamne, noi am creat nu știu ce instituții. Multe dintre ele, am și spus în cursul meu, care e destul de tehnic pentru început, am și arătat acolo că chiar dacă ele au o ascendență romană, apoi romano-bizantină, ele vin pe mai multe filiere. Nu numai din sud, cum s-a zis multă vreme, deci nu numai bizantino-slave, ci sunt și pe filieră maghiară și romano-catolică, sunt și pe filieră polonă și de asemenea romano-catolică, mai târziu și pe filieră otomană și de ce nu și mongolo-tătară, așa încât nu putem să spunem, domnule, noi am creat niște instituții, astea sunt pur românești și așa mai departe, că s-a încercat crearea unora dintre ele sau s-a modificat esența altora, asta deja este cu totul altă discuție și aici, fără îndoială, că putem să subliniem importanța inteligenței românești în ceea ce privește politica și în ceea ce privește organizarea instituțională sub toate aspectele, nu numai politică, ci și administrativă, judecătorească, etc.
Și capacitatea de adaptare.
Sigur că da, dar și adaptarea instituțiilor, spre deosebire de astăzi, dacă îmi permiteți, când noi cam preluăm totul, fără să le mai adaptăm, nici măcar nu ne gândim dacă bune, dacă zrele, au existat asemenea momente.
E un fel de pata lui Procust?
Da.
Ce depășește,
nu, așa au existat epoca fanariotă. Când s-a luat practic administrația otomană, s-a pus în țara românească și Moldova, s-a potrivit, nu s-a potrivit, n-avea importanță, ea trebuia să existe. Așa și noi cu multe instituții, se potrivesc, nu se potrivesc cultura noastră, cu tradițiile noastre, cu tot ce înseamnă asta. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, vezi și Brexit-ul pe ce se bazează, că și Brexit-ul arată reclamă o serie de probleme din astea de pata lui Procust, rămâne de văzut cum va evolua Uniunea și atunci rămâne de văzut cum va evolua și gândirea românească în ce privește instituțiile.
Ban, vornic, spătar, logofăt, postelnic, agă, armaș, stolnic. Am enumerat, domnule profesor Andreescu, câteva funcții dregătorești sau, revenind la termenul de azi, ministere. Ce responsabilități și privilegii conțineau aceste dregătorii?
Pentru țara românească, bănia n-a fost de la început o putere în stat. A fost o dregătorie de mâna a doua, pentru că prima dregătorie, cu rol și judecătoresc, și militar, și administrativ, și mai ales militar, a avut-o până în secolul XV-lea, a avut-o vornic. Vornicul, care are și origine romană, și origine slavă, și origine bizantină, dvareț, palat, vornic, dvornic, de acolo și vornicul, era cel care răspundea tocmai de palatul domnului, de securitatea domnului, prin extensie șeful armatei, dar și locțiitorul domnului în ceea ce priveau judecăți. Vornicul, deci, este cel care deține inițial puterea după domn și în lipsa domnului, sigur, numit de către acesta ca șef al sfatului domnesc. Din a doua jumătate a secolului al XV-lea și mai ales către sfârșit, se ridică foarte mult bănie, o instituție de origine maghiaroslavă, creată la noi de regii maghiari la 1230 prin crearea banatului de Severin. Banatul de Severin, să nu ne înșelăm, nu era doar ceea ce înțelegem noi astăzi, județul Mehedinți, și era aproape în totalitate banatul și românesc și sârbesc. Cu o singură excepție, mai era banatul Timișoarei, care se creează mai târziu și se rupe după crearea țării românești, se rupe din întregul banat, pentru că ungurii vreau să preleveze un teritoriu oarecare din țara românească ca să o poată controla. Asta este adevărul, așa s-a ajuns la ceea ce numim astăzi banatul, dar de fapt era o continuare a banatului de Severin, numai pe alte criterii maghiari. E bine, banii de Severin, care așa cum arată și cronica Cantacuzinilor, pleacă de la Severin la Strehaia și apoi ajung la Craiova, ei fac din Oltenia o regiune autonomă a țării românești. Și de aici puterea lor, la început bazată pe rudenia cu domnul, Neagoe Basarab, care însuși era de fapt fiul vitreg al domnului, și care ajung la un moment dat să-și împartă puterea cu domnul. Banii care ocupă de drept acum șefia sfatului domnesc sunt instanța supremă în Oltenia. Au curte proprie, au instanțe de judecată, au drept de viață și de moarte asupra supușilor, pot să strângă dări, să instituie dări, să aibă armată proprie, au slujitorii lor și sfatul lor de slujitori, aproape ca un sfat domnesc, și mai mult, au și un steag propriu numit grap. Din păcate, nu avem descrierea lui totală, dar această grapă, care presupunea într-adevăr niște linii negre, dinți ca de grapă, și în partea de sus cu linii orizontale și apoi pe un fond alb sau roșu. Aceasta era grapa, după descrierile unora dintre contemporani, și bineînțeles că asemenea semne heraldice au fost utilizate mai târziu, în epoca interbelică, dar poate și acum, în epoca postbelică. Bănia și-a afirmat autoritatea până prin secolul al XVI-lea, până la Mihai Viteazul, unul dintre ultimii mari bani. După care, domnii țării românești, profitând și de situația pe care o aveau, raporturile pe care le aveau cu Constantinopolul, cu Imperiul Otoman, au considerat că este mai bine, așa cum se întâmpla și în Franța cu Marea Nobilime, vezi ceea ce face Ludovic al XIV-lea, care îi aduce pe nobil la Versailles, așa fac și domnii, îi aduc pe banii Olteniei la București sau la Târgoviște, unde își aveau capitala, unde își aveau reședința, îi țin pe lângă ei, iar în bănii instituie un ispravnic, adică un locțiitor al bănii, al banului. Funcție care a existat până la sfârșitul secolului al XVII-lea, la sfârșitul secolului al XVII-lea se reinstituie autoritatea banului, după care ea e contestată în timpul fanarioților. Ea durează până la 1858, când este desființată, și după aceea banul, titulatura de ban, rămâne doar onorific.
Au mai fost dregătorii cu astfel de mare putere?
Nu. Asemenea dregătorii cu o atât de mare putere, aproape de independență, nu întâlnim decât în Transilvania, și anume pe voivodul Transilvaniei, și asta nu în permanență, în anumite perioade.
Domnule profesor Andreescu, pe scara aceasta a dregătorilor, ce urma după ban, după voinic, după ban?
În funcție de situație, urma ori aga.
Asta e un termen turcesc, nu?
Un termen turcesc, dar foarte vechi la noi. Prima dată apare funcția de agaban, în timpul lui Mircea cel Bătrân. Preluat probabil de la turcii care erau deja prezenți în Balcani, și ăsta era comandantul infanteriei. Matei Basarab a fost agă, adică general de infanterie. Voinicul se va ocupa mai ales de cavalerie. După instituirea Marii Bănii.
Și de bani cine s-a ocupat?
De bani s-a ocupat vistiernicul.
Da.
Vistiernicul sau cămărașul. Acum, în țara românescă, cele două denumiri sunt distincte. Vistiernicul se ocupa de vistieria întregii țări, deci de banii țării și administrarea lor, de cămara domnului, de-aia se și chema așa, se ocupa cămărașul. Subordonat.
De fapt, era bugetul domnului.
Era bugetul domnului, era personal al lui.
Cu bani proveniți din avere personală.
Da, cum am spune astăzi, caseta regală. S-a spus că domnii țării românești, ca și ai Moldovei, la un moment dat au confundat cămara țării sau vistieria țării cu a lor și așa mai departe. De lucrurile nu stau chiar așa. Domnii țineau cont, chiar dacă aveau putere mare...
Deci puteau să ia banii.
Puteau să ia, teoretic,
puteau să facă orice.
Practic, lucrurile stăteau mai greu. Lucrurile stăteau mai greu și din cauza facțiunilor boierești de care am vorbit, care erau lângă rudele lui și în spatele rudelor lui, și atunci puteau să intervină până la schimbarea domnilor. Vedem ce se întâmplă la un moment dat când facțiunile astea boierești ajung chiar la o aversitate totală față de domn și de domn. Ce se întâmplă cu Radu de la Foma și cu fiul lui care sunt omorâți în biserică, nu la Râmnicu Vâlcea. Să ne fie cu iertare, dar avem exemplu regilor englezi care se omorau, slavă Domnului, avem exemplu împăraților bizantini care se strangulau și chiar al împăraților romani, nu? Așa, care erau și otrăviți și...
Da, otrava și pulnalul erau la modă pe vremea
Așa că să nu ne mire crima asta, într-adevăr, este o oarecum ieșită din comun, că se întâmplă într-o biserică, dar nu e singular. Spuneam de vistiernicul. Vistiernicul mai avea un subaltern important, clucerul de la Cluj, cheie sau chelarul, care răspundea de cămările domnești și ale țării. Deci el se ocupa cu aprovizionarea cu hrană, mai ales pentru oștire. Când vorbim de cămările țării, era vorba de oștiri, aprovizionarea oștirii. Sigur, astea nu se făceau de către un om singur, ci fiecare avea în spatele lui o întreagă armată de subaltern, din cele mai mici cătune până în orașe și până la curtea domnească.
Erau remunerate aceste funcții?
Funcțiile n-au fost niciodată remunerate. Însă, înțelegerea dintre domn și boieri și apoi înțelegerea dintre marii dregători și urmașii acestora era ca fiecare, pe măsura capacităților lui, să-și tragă o parte din venit. Eu știu, erau strânse dări. Aceste dări se împărțeau în cel puțin trei părți. O parte erau pentru cheltuielile de strângere, aprovizionare, transport, plata unor slujbași mai mici, etc., etc. O altă parte mergea la visteria domnului sau camara domnului după caz, în funcție de veniturile în discuție, și o altă parte ajungea în buzunarele dregătorului respectiv și celor apropiați lui. Acum, în mod logic, n-am fi așteptat ca cea mai mare parte din veniturile astea să ajungă în visteria țării. E, lucrurile n-au stat chiar așa. În cel mai fericit caz, dacă ajungeau să se împartă între vistiernic și domn, cam jumătate-jumătate. Dar de cele mai multe ori, vistiernicul lua aproape tot. De multe ori s-a întâmplat ca domnii să nu mai aibă nici pentru cămara lor, nici pentru cămara țării bani, sau să aibă voie să pună mâna pe bani. Celelalte drăgătorii erau paharnicul cel care turna de băut domnului. Era stolnicul cel care se îngrijea de masa domnului. Spătarul este o funcție mai ales pentru Moldova, dar ea apare și în țara românească, dar cu alt rol. Spătarul în Moldova este și numit și hatman, era comandantul cavalerii și purta la ceremonie armele domnești, spada și buzduganul.
Pârcălaba apare mai târziu?
Pârcălabul apare pentru țara românească, este o instituție preluată de la maghiari, pentru țara românească doar pentru secolele 13-15, după care mai apare sporadic și dispare. În Moldova, funcția de pârcălab este aproape permanentă.
Este similară cu cel de prefect?
Nu. Pârcălabii erau comandanți de cetăți. Deci erau și comandanți militari de unități militare stabile de apărare. La noi pârcălabii sunt pentru cetatea de Poenari, apoi pârcălabii pentru Târgșor, ai curții domnești, pentru Târgoviște, pentru cetatea de scaun de la Târgoviște, numai pentru punctele acestea fortificate. Cum în Moldova, datorită influențelor maghiaro-polone, cetățile sunt mai numeroase și mai bine întărite, aici pârcălabii sunt mult mai numeroși. Pârcălab de Cetatea Albă, de Tighina, pârcălabul de Bălți, pârcălabul de Hotin, de Cetatea Neamțului, ca să vă dau numai câteva exemple. Am evitat să spun și Cetatea Sucevei, pentru că aici apare o dregătorie foarte importantă, aproape asemănătoare bănii și care era ocupată de regulă de o rudă a domnului, portarul cetății de scaun, care era mai mare decât ceilalți dregători toți, pentru că era neapărat deținut de o rudă a domnului. Și cine stăpânea cetatea de scaun, stăpânea țara, practic. Sigur, erau și alte funcții importante. Acum, numărul lor era stabilit în funcție de fiecare domn. Domnul putea să micșoreze sau să mărească numărul dregătoriilor și al marilor dregători care alcătuiau sfatul restrâns al domnului, eu l-am numit și Consiliul Domniei, și acesta era guvernul, să-i spunem așa, care pornea de la 8 și mergea până la 16-20 de dregători. În Moldova s-a ajuns chiar la 24 și apoi la 48 de dregători.
Preda, Radu și Stroie au fost frații care au luptat și activat politic sub steagul domnitorului Mihai Viteazu. Preda a fost postelnic sau ministru de externe, Radu a fost un fel de ministru al aprovizionării, iar Stroie a fost șambelanul curții. Dintre aceștia, Preda Buzescu a fost și un bun militar, fiindu-i recunoscută victoria împotriva comandantului de la Vidin și capturând steagul verde cu semilună. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul Toma Rădulescu, istoric din Craiova, să insiste asupra personalității fraților Buzescu.
Colaborator de nădejde ai domnitorului Mihai Viteazul, frații Buzești au rămas în memoria românilor drept oameni de ispravă, o familie dintre cele mai puternice în țara românească. Spuneți-ne, ce poziție dețineau ei în bănia Craiovei?
Preda Buzescu a ajuns ban al Craiovei. Atribuțiile lor, pentru că făceau parte din divanul țării, depășeau chiar bănia Craiovei. Pe conducerea armatei, cum era Stroie, mare scolnic, au contribuit substanțial la victoriile pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului Mihai Viteazul. Și când la Vidin a fost înconjurat Mihai Viteazul de către turci și a fost rănit, au sărit în ajutorul său frații Bușești și l-au salvat. Stroie a rămas în memoria oamenilor și din bătălia din 1602, pentru ca să evite pierderile umane de o parte și de alta, a invitat la o luptă de potul hanului tătar și a reușit să-l învingă, dar în urma relilor a murit la Brașov în toamna anului 1602.
Poate ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri că acești trei frați, Radu, Preda și Stroie, ridicau oștile pe cheltuiala lor.
Dar încă din secolul al XV-lea sunt atestați, ei au fost oameni de încredere și ai fratelui domnitorului Petru Cercel, care apare alături de Mihai Viteazul la titoria lor de la mănăstirea Căluiu și au fost împreună cu Petru Cercel în timpul pribejiei acestuia și s-au întors apoi în 1586, când au fost iertați de mine turcii și și-au reluat funcțiile lor. În anii 1588-1590 au ridicat mănăstirea Căluiu și au închinat-o la Sfântul Mălung. De asemenea, prima cronică păstrată românește în cadrul etopisețului românesc este la curtea Rață Bușești în Craiova, unde este și Biserica Sfântul Arhanghel. De asemenea, au realizat o frescă Sfântul Grăviț, Mihai Viteazul, în calitatea sa de eliberator și alături de fratele său, Petru Cercel.
Revenind la contribuția lor în privința luptei românilor pentru independență, pentru unitate. Ce ne puteți spune despre rolul lor ca oameni politici?
În primul rând, trebuie menționat că alături de Mihai Viteazu, în ziua de 13 noiembrie 1594, în casele lor la București au fost chemați creditorii turci și de alte naționalități cu care era împovărată țara românească și au fost asasinați. Este cu acest prilej începutul războiului anti-otoman și integrarea noastră în război de 13 ani al Europei creștine. De asemenea, au fost foarte buni stratezi cunoscute. Dacă ne uităm în condițiile de socotele ale Brașovului și ale Sibiului, ei figurează ca să-l trimiși către putere străine și mai ales către Imperiul Habsburgic cu misiuni pentru ajutorare în lupta pentru salvarea Europei. Apoi, după moartea lui Mihai Viteazu, au înfrânt și au izgonit din țara românească pe domnitorul impus de coloni și turci, Simion Movi. O concursie finală, fără o contribuție substanțială a elitei politice, culturale și militare românești, realizările lui Mihai Viteazul nu s-ar fi putut desăvârși.
Domnul Toma Rădulescu, istorie din Craiova, într-o descriere plină de patos despre viața și întâmplările fraților Buzescu de pe lângă domnitorul Mihai Viteazul. Un interviu de Mirela Băzăvan.
Suntem înclinați, domnule profesor, să credem că dacă boierii erau bogați și evident cei mai mulți din preajma domnitorului aveau stare, aceștia puteau cu ușurință să ocupe o funcție ministerială sau o dregătorie în timpul evului mediu românesc. Sigur, nu vorbim numai de excepții. Ceea ce astăzi pare a nu funcționa ca metodă de clasificare profesională și umană, în epocă, funcțiunile unui cursus honorum erau aplicate. Puteți oferi câteva exemple de boieri care își onorau dregătorile și încrederea investită atât în Moldova cât și în țara românească?
Acest cursus honorum, pe care și pe ăsta l-am preluat de la vecinii noștri, mai mari sau mai mici, s-a respectat pentru că nu se putea altfel. Era o regulă ca la casele domnești, în palatele domnești, să existe feciorii de casă. Erau fii de boieri, mulți apropiați domnului, care își făceau aici ucenicia. Ei erau pajii din apusul Europei sau icioglanii din Imperiul Otoman de mai târziu, ca și din Imperiul Bizantin, că termenul este luat de la Bizantin chiar. Acești pași, pe măsură ce avansau, ei veneau cam de la 12-13 ani, începeau să slujească pe domn. Și uneori și pe mari boieri. oficiali. Pe măsură ce avansau, căpătau funcții militare. Deci participau la lupte, primeau diverse grade militare, care puteau să însemne și oarece dregătorii. Și în felul acesta începeau să se inițieze în ce le plăcea lor mai mult. Unii dintre ei erau dornici chiar să învețe și atunci intervenea biserica care îi școlea. Până în secolul XVI ea deține controlul în ceea ce privește pregătirea intelectuală, să-i spunem așa. Altfel, era o pregătire practică mai mult. Unii dintre ei își fac ucenicia pe lângă vistiernici și ajung la rândul lor vistiernici, alții pe lângă stolnici, pe lângă postelnici. Postelnici erau un soi de miniștri de externe, hai să-i spunem așa, cei care se îngrijeau de scris, scriau scrisorile și așa mai departe, primeau ambasadorii trimiși altor state înainte de a-i primi domnului, prezentau domnului și alte aspecte de genul acesta care țineau de diplomație. Așa încât concluzia pe care o putem trage este că tinerii de la 12-13 ani până la 30 de ani când ajungeau să intre în funcții, deci urmau un asemenea curs al funcțiilor, timp în care ei se instruiau. Și nu se instruiau ca așa vroiau ei, nimeni nu se ducea că vroia el să se ducă să ajungă vistiernic, să strângă dări, sau clucer, sau, eu știu, vornic sau altceva. Nu, erau dirijați de către cei care îi urmăreau după aptitudinile și după posibilitățile lor, după capacitatea intelectuală și practică pe care o aveau.
Deci nu așa oricum.
Nu, pentru că în final, cu rare excepții, sigur, excepțiile au existat întotdeauna, pentru că ele confirmă regula, dar în final, asta explică de ce noi am avut dregători foarte buni, foarte devotați, nu doar meseriei lor, ci în primul rând țării pe care o serveau și, de ce nu, și domnului pe care îl slujeau. Că acești dregători, cu timpul, chiar de la vârsta fragedă și până la bătrânețe, unii dintre ei, am avut cazuri urmărite pe documente, când unii dregători au stat în funcții și câte 50 de ani, au murit la vârste înaintate, 78, 80, 90 de ani chiar, și au slujit sub câte 7, 8, 10 domni. Deci domnii au apreciat ca atare și au avut nevoie de ei și nu i-au înlocuit. E, chiar dacă acești dregători au ajuns și mari boieri între timp și mari proprietari de pământ, vreau să precizez un lucru. În moment în care, din diverse motive, că nu corespundeau, că trădau, că nu erau cinstiți în ceea ce îl privește pe domn sau chiar cu treburile țării și cu altele, erau destituiți din funcții sau maziliți, termenul există până astăzi, începeau un proces foarte ciudat, dar foarte cunoscut astăzi. Aș îndrăzni să spun cam ce face DNA-ul. Începea imediat un control asupra câștigării averilor acestora. Și de aici începeau plângeri ale altora că s-au făcut abuzuri, plângeri că au fost furați banii țării, plângeri că s-au luat proprietăți fără drept și fără acte și așa mai departe, încât mulți dintre acești mazili, chiar dacă fuseseră mari boieri, repet, cu averi imense, se întâmpla ca în vreme de 10-12 ani, dacă n-ajungeau și la ognă sau la alte forme de închisoare, să ajungă săraci lipiți pământului. Așa încât, în secolul al XVIII-lea, în reforme lui Constantin Mavrocordat, se ia și o măsură privindu-i pe mazili, cei decăzuși din funcții și care la un moment dat primesc un soi de pensie din partea domniei ca să poată să trăiască și să fie în rândurile boierimii. Mulți dintre ei s-au întâmplat să ajungă chiar țărani, liberi, răzești, dar și iobaci. Fuseseră la origine mari boieri sau urmașii unor mari familii boierești. Pentru că, iată, și atunci, ca și astăzi, unele familii, oricât de bogate, dacă nu corespund, pot să și cadă.
Ce semnificații, domnule profesor Andreescu, purta expresia în epocă după voința domnului în accepțiunea fișei de post, să-i spunem, a boierului numit într-una din dregătorii?
Se judeca sub trei forme. După dreptatea dumnezeiască, după legea țării, adică tradițiile juridice ale țării, și asta o întâlnim în documente, și după voința domnului. Pentru că domnul, am spus, intervenea și teoretic, dar și practic de multe ori, el avea posibilitatea să facă orice. Să hotărască cum dorea el. Putea să țină cont de sfatul domnesc, putea să nu țină cont mai târziu de hotărâre divanului, putea să le atace, era calea extraordinară de atac ca și astăzi, prin care se putea contesta o hotărâre a divanului domnesc și să fie atacată la domn. Și domnul putea să o întărească, putea să schimbe caracterul ei sau putea să o anuleze cu tot. De aceea se spune după voința domnului. De asemenea, dacă existau procese, indiferent de natura lor, care nu puteau fi soluționate nici după dreptul bisericii, nici după dreptul divin, nici după tradițiile țării, atunci se apela după voința Domnului. Dacă o serie de dregători erau numiți în funcție, fără să mai fie consultat sfatul, fără să fie urmat un cursus honor, un lucru care se întâmplă mai ales în secolul al XVI-lea, vorbesc în Țara Românească, în Moldova, practicile astea au fost mai curente, atunci expresia era după voința mea, adică după voința Domnului. Și totul s-a făcut după voința Domnii mele. Domnul întărea lucrul acesta ca să fie foarte clar că nu s-a mai ținut cont de nimeni și mai mult decât atât, cât domnul respectiv era în scaun, atenție, cât el era în scaun, nimeni sub nicio formă nu mai putea ataca această hotărâre, pentru că era hotărârea supremă a Domnului. Cât el era în scaun și dacă se întâmpla ca după moartea lui se urmeze un fiu care era devotat și leal, nici acela nu-i ataca hotărâri. Dacă însă venea un altul, care nu-i mai era leal și care, mă rog, și pusese umărul la distrugerea părintelui, atunci putea să schimbe și hotărârea și să dea o altă hotărâre după voința domniei lui. Deci iată cam cum stăteau lucrurile și atunci, nu din punctul ăsta de vedere. Deci avem de-a face aici cu o instanță supremă de judecată peste care nu se mai putea trece, cel puțin pentru viața Domnului. Așa cum, trebuie precizat lucrul ăsta ca să înțelegem mai bine rolul și rostul domniei, titlul de domn nu era ereditar. El era un titlu imperial, de sorginte romano-bizantină, repet, și care se purta numai atât și dădea puteri nemărginite titularului, numai pe timpul domniei sau al vieții acestui. În momentul în care nu mai era domn, rămânea doar cu titlul de voivod sau mare voivod, asta da, putea să fie transmisibil, dacă murea, era îngropat cu titlul de voivod sau mare voivod. Nu cu cel de domn. El fusese domn cât a fost în viață și cât a fost pe tron. Asta l-a părat de ceilalți. Cine se ridica împotriva domnului era la fel de blestemat, la fel de hulit ca cel care se ridica împotriva împăratului. Asta nu înseamnă că nu se ridicau, slavă Domnului.
Da.
Că avem destule exemple peste tot în istorie, nu? Nu numai la noi în țară. Dar cel puțin teoretic, uneori și practic, titlul de domn era un titlu suprem, cu un caracter foarte aparte.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica. Toți oamenii domnitorului sau dregătorii și dregători. Invitat domnul profesor universitar dr. Mihail Andreescu. Domnule profesor Andreescu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.